Tänään kuullaan muun muassa, miten tilanne Turkin ja Kreikan rajalla jatkuu jännittyneenä. Tuhannet ihmiset pyrkivät väkisin Turkista EU:n alueelle. Teknologiayhtiö Nokian toimitusjohtaja vaihtuu. Yhtiön johto nousee Pekka Lundmark Fortumista. Suomessa on koronaviruksen vuoksi karanteenissa noin 150 ihmistä. Näin pyritään estämään viruksen leviämistä. Rakennusten aurinkopaneelit voivat olla tulipalossa vaarallisia pelastajille. Siitäkin kuullaan. Päivätunnissa osuen kokoaa Mikko Jylhä. Hyvää iltaa. Kreikka kertoo estäneensä 10 000 ihmistä ylittämästä rajaa Turkista Kreikan puolelle Eurooppaan. Kreikan saarille sen sijaan on tullut runsaassa vuorokaudessa ainakin 1 000 siirtolaista. Minna Pärssinen jatkaa.
Reutersin kuvaaja seurasi tänä aamuna pientä pakolaisryhmää, joka tarpoi huurteisen pellon halki Kastaniesissa Kreikassa.
I am Ali.
Minä olen Ali, olen Iranista Teheranista, kertoi yksi pakolaisista ja puhkisi sitten itkuun. Pian Kreikan poliisi tuli paikalle ja pidätti pakolaiset. Rajan toisella puolella Turkissa ihmiset ovat jääneet jumiin rajalinjojen välille, ei kenenkään maalle. Raja on kiinni, vaikka meille sanottiin, että se on auki. Meille valehdeltiin, sanoo Afganistanista kotoisin oleva mies. Kreikan poliisin mukaan maarajalla on estetty yli 10 000 maahantuloyritystä sen jälkeen, kun Turkki viime perjantaina avasi rajansa. Kreikan saarille on sen sijaan päässyt ainakin 1 000 pakolaista sunnuntai-aamun jälkeen. Yksi lapsi kuoli veneen kaaduttua Lesboksen rannikolla. Turkki on kyllästynyt noudattamaan EU:n kanssa solmittua pakolaissopimusta. Sopimus velvoittaa Turkin huolehtimaan 4 miljoonasta pakolaisesta. Maa haluaa lisää tukea. Kyse on myös Turkin etelärajalla Syyrian puolella käydyistä taisteluista. Yli 50 turkkilaissotilasta on kuollut Idlibissä kuukauden aikana. Riskinä on, että Idlibistä tulee vielä 1 000 000 syyrialaispakolaista lisää Turkkiin. Turkin ja Venäjän presidentit neuvottelevat torstaina Idlibin tilanteesta. EU:n ulkoministerit puolestaan käsittelevät Syyriaa ja pakolaistilannetta perjantaina ylimääräisessä kokouksessaan.
Turkin toimista keskusteltiin tänään myös Ylen aamussa. Vieraan olevat strategian opettaja kapteeni Antti Pihlajamaa maanpuolustuskorkeakoulusta ja Lähi-idän asiantuntija Mikko Patokallio. Hän puolestaan konfliktin ratkaisujärjestö CMI:stä.
No, Turkkihan on tästä aika selkeä omassa viestinnässäänkin, että Turkki on viitannut Syyrian nimenomaan Idlibin pakolaiskriisin, Idlibin tilanteessa, sanoo, että se on tehnyt Turkille tämän tilanteen kestämättömäksi Turkin sanojen mukaan, ja sen takia se kokee, että sen täytyy avata Euroopan puolesta rajat. Totta kai kysehän ei ole samoista ihmisistä, vaan pikemminkin se, että Idlibistä saattaa tulla lisää pakolaisia Turkkiin, mutta Turkki on tämän takia päättänyt vapauttaa rajansa ja päästään muita aikaisemmin olevia pakolaisia Turkin puolta mahdollisesti Euroopan puolelle.
Turkki on ennenkin käyttänyt painostuskeinona sitä tosiaan mahdollisuutta, että avaisi rajansa, mutta nyt se ryhtyy konkreettisiin toimiin. Miksi juuri nyt?
Niin, kyllä tilanne varmasti liittyy, tai syy liittyy nimenomaan tähän Idlibin tilanteeseen, mutta miksi juuri nyt? On vaikea ehkä sanoa yhtä yksittäistä syytä. No, tietysti Turkin kanta nyt hankala tilanne siinä mielessä, että tavallaan tämän kortin teho on osittain käytetty, tai ainakin se koko ajan vähenee, jos nyt näyttää siltä, että suuria pakolaismassoja ei Euroopan suuntaan pyri, niin tämä kortti on kyllä sitten osittain ainakin käytetty.
Syyrian pakolaisten määrästä Turkissa siitä on esitetty erilaisia arvioita, mutta aika monen arvion mukaan noin 3,5 miljoonaa vuosien mittaan kumuloitunut määrä. Mitä näiden ihmisten selviämisestä ja toimeentulosta tätä nykyä Turkissa tiedetään?
No, Turkissa muistakseni on jotain 3 miljoonaa plus rekisteröityntä pakolaista. Ja täytyy muistaa, että Turkkiin on kuitenkin tullut pakolaisia Syyriasta Syyrian konfliktin aikana. Eli 9 vuotta on ihmisiä muuttanut Turkkiin ja aika moni on tehnyt kotinsa Turkkiin myöskin. Että heillä on lapsia koulussa, heillä on yrityksiä ja he ovat tavallaan niin kuin päättäneet olla osa Turkin yhteiskuntaa. Eli se heidän kuvailu pakolaisena voi olla teknisesti oikein, mutta käytännössä he eivät ole täysin kodittomia tässä asiassa, vaan heillä mahdollisesti voi olla jo tavallaan syytä jäädä Turkkiin. Ja se, että idea, että yhtäkkiä jos pääsevät huomenna Eurooppaan lähtisivät, niin ei se välttämättä pidä paikkaansa.
Mikko Patokallio, jos ajatellaan sitä, että nytkin niitä rajan ylipyrkijöitä on paljon, mutta ja heitä on pyrkinyt sekä maitse että sitten vesitse. Miten todennäköistä on sellainen vaihtoehto, että tämä määrä vielä nousee merkittävästi isompia joukkoja pyrkisi Kreikan puolelle?
Totta kai se mahdollista määrä voi kasvaa, mutta loppujen lopuksi pakolaisille hyvin iso kysymys on se, että saavatko he turvapaikan Euroopasta. Ja tässä tilanne on muuttunut aika paljon sitten 2015, että Euroopassa on aika paljon vaikeampaa todennäköisesti monille näistä maista saada pysyvää turvapaikkaa Euroopassa. Asenteet ovat koventuneet, jonka takia myöskin se vaikuttaa siihen, että mitä moni ihminen pyrkii tai on valmis ottamaan riskejä tässä kuitenkin kalliissa ja vaarallisessa reissussa eurooppalaisiin vaihtokohtaan.
Et olisi siis yhtä huolissasi kuin vaikkapa EU-sisäministerit, jotka kokoontuvat tällä viikolla?
No, totta kai, kun puhutaan 10 000 ihmistä ja tuhansien ihmisen liikkeestä, niin totta kai se on huono aihe, mutta Euroopankin ulkoministerit kokoontuvat puhumaan lähiaikoina myös Syyrian tilanteessa, ja pikemminkin onhan se mille tahansa valtiolle kestämätön tilanne, että on monta miljoonaa ihmistä, jotka eivät pääse kotiinsa ollenkaan, niin ovat jossain epämääräisessä tilanteessa tavallaan pakolaisuuden ja pysyvän asumisen välillä.
Turkille tässä on kyse siitä, että se pyrkii käyttämään tämmöistä painostuskeinoa, kuten edellä on todettu, mutta mitkä tahot tässä ovat pääkohteena?
No varmasti EU tässä on ainakin yksi pääkohde. Turkki pyrkii tällä tavoin viestimään, että se todella on yksin tämän pakolaiskysymyksen kanssa ja se on hankalassa välikädessä tämän Syyrian tilanteen kanssa ja tavallaan voi hyvin allekirjoittaa sen, että kyllä tämmöinen usean miljoonan pakolaisen läsnäolo on varmasti Turkin kokoiselle maalle taakka, mutta se, että onko tässä sitten jotain muita kohteita, niin ehkä ne ovat vähän epäsuorempia. EU on varmasti se pääkohde.
Idlibin alueella, Syyrian sotatoimialueella, siellä on satoja tuhansia kotinsa menettäneitä paraikaakin liikkeellä. Mitä heidän kohtalostaan tiedetään?
No, tilannehan näyttää varsin kurjalta heille, että oikein ei ole millään tavalla kuvailla tai heidän tilannetta hyväksi, että Idlibihän kuitenkin on kautta Syyrian sodan väkeä painnut nimenomaan oppositioalueesta ja siinä on siirtynyt miljoonia ihmisiä muulta päin Syyriaa tavallaan maansijaisiksi pakolaisiksi ja nytten väkivallan kiihtymisen jälkeen he ovat sielläkin menettäneet kotinsa ja nytten taistelun kiristyessä heille ei ole oikein muuta suuntaa lähteä kuin kohti Turkin rajaa. Ja kautta sodan Syyrian hallinto Venäjän tuella on tehnyt asumisen aika lailla mahdottomaksi alueelle, että pommitetaan siviili-infrastruktuuria, tehdään kouluja, tuhotaan leipomoja, tuhotaan sairaaloita, tuhotaan, jonka kautta tavallaan perussiviilihallinnon luominen on ollut mahdollista tässä alueessa.
Mitäs tässä vaiheessa tiedetään sitten Turkin sotatoimista siellä Idlibin alueella? Mitä se on nyt viikonloppuna siellä pyrkinyt saamaan aikaan?
No, eilenhän Turkki muodollisesti ilmoitti aloittaneensa jälleen uuden operaation Syyriassa. Se julistus liittyy varmasti ennen kaikkea siihen, että eilen täyttyi Erdoğanin ilmoittama helmikuun lopun aikaraja, jonka jälkeen se ryhtyy toimiin. Käytännössähän Turkki on jo tässä muutaman päivän ja osittain viikonkin keskittänyt lisää voimaa, käyttänyt lennokkeja, tykistöä, ohjuksia Syyrian hallinnon kohteita vastaan. Mutta näyttää siltä, että tämä on nyt tässä viikonlopun aikana kiihtynyt. Sen sijaan maajoukkoja Turkki ei ole käyttänyt, vaan lähinnä sen tukemat kapinalliset ovat sitten taistelleet Syyrian hallinnon joukkoja vastaan.
Aivan. Mikä on sitten perussyy siihen, että Syyriä ei anna periksi siellä Idlibin alueella? Minkä takia se ei noudattanut sitä kehotusta lähteä aikarajan puitteissa?
No, hallinto on kuitenkin viime päivinä edennyt jonkin verran aiemmista asemista ja tietenkin hallinnon perimmäinen tavoite on jälleen saavuttaa koko maan alueella hallinta käsiinsä ja se Idlibin haltuunotto pidemmällä tähtäimellä on ilman muuta Syyrian hallinnon tavoite, mutta eikä sille ole niin kuin edullista tässä kohtaa varmastikaan liikaa antaa periksi.
Niin, tosiaankin ilmatilaa varsin tehokkaasti siellä valvova Venäjä on yksi osapuoli tässä ja Putinin ja Erdoğanin on määrä tavata Moskovassa. Miten tulenarrat välit sitten Venäjän ja Turkin välillä tällä hetkellä on?
No, tällä hetkellä erittäin, koska nimenomaan tämän sotilasoperaation käynnistettyä tavallaan on hyvin isoja riskejä, että Turkin ja Venäjänkin asevoimat ajautuvat tavallaan suoraan konfliktiin Syyrian maaperällä. Näinhän on käynyt myös aikaisemmin, että on myöskin pyritty tavallaan rauhoittamaan just neuvotteluilla. Ja juuri se, että näkisi Turkin operaatio on tavallaan asettaa ehkä taustasävelen tälle tapaamiselle nimenomaan, että on keino Turkin painostaa myöskin Venäjä siinä, että Turkki kokee, että tämä tilanne on sen kansalliselle intresseille keskeinen ja Venäjän pitää kuunnella vahvemmin Turkin intressejä, mutta tähän asti kuitenkin Venäjä on hyvin vahvasti tukenut Syyrian hallintoa sen pyrkimyksessä ottaa Idlib takaisin haltuunsa.
Miten Venäjä suhtautuu vaikkapa Turkin tavoitteisiin Idlibissä?
No tietenkään Venäjä ei ole niille myötämielinen, mutta toisaalta Venäjä ei myöskään halua pilata suhteita Turkkiin Syyrian tilanteen takia. Eli siinä mielessä Venäjä varmaan pyrkii tasapainoilemaan, hillitsemään Turkkia siinä määrin kuin se on mahdollista, mutta jatkaa silti tukea Syyrian hallinnolle.
Nyt kun siellä käydään ihan tuommoista avointa sotaa ja tulitusta jatkuvasti, niin ilmeisesti tämä siviiliväestön ahdinko, se vaan syvenee ja pahenee.
Kyllä, valitettavasti, että tässähän niin kuin taustalla kuitenkin on se kysymys, että mitä tapahtuu Syyrian ja jotenkin Idlibin siviiliväestön ylipäätänsä. Ja Turkki ja Venäjähän ovat yksimielisiä siitä, että tavallaan alue pitäisi rauhoittaa ja pitäisi jossain määrin palata aikaisempaan deeskalaatiovyöhykkeeseen. Haasteenahan on se, että Turkki ja Venäjä tulkitsevat tämän asian täysin eri tavalla. Mutta näyttää siltä tavalla, tai pidemmällä aikavälillä näyttää siltä, että pystytään löytämään jonkinlainen ratkaisu, että minkälainen onko se puskurivyöhyke tai muu alue, jossa voi säilyttää kuitenkin Syyrian siviiliväestöä olemaan, mutta se, että millä ehdoilla, niin sehän on se vaikea kysymys tässä.
Sanoi Lähi-idän asiantuntija Mikko Patokallio konfliktin ratkaisujärjestö CMI:stä. Hänen lisäksi haastateltavana strategian opettaja kapteeni Antti Pihlajamaa maanpuolustuskorkeakoulusta. Toimittaja tuossa Juha Hietanen. Teknologiayhtiö Nokian toimitusjohtaja vaihtuu. Nykyinen toimitusjohtaja Ratsev Suri jättää tehtävänsä ja hänen tilalleen nousee Pekka Lundmark energiayhtiö Fortumista. Minna Pantsar.
Nokian tiedotustilaisuudessa oli paikalla harvinaislaatuinen nelikko, nykyinen hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa ja hänen piakkoin aloittava seuraajansa Sari Paldauf sekä nykyinen toimitusjohtaja Ratsev Suri että hänen tänään nimitetty seuraajansa Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark. Järeällä esimarssilla haluttiin viestittää, että johtajan vaihdos on suunniteltu huolella ja toimintateho säilyy siirtymäkaudellakin.
Well, we definitely don't have time to stop. We need to run as fast as we can and we have done that.
Puheenjohtaja Siilasmaan mukaan Nokialla ei ole aikaa nyt pysähtyä ja useampi johtaja näkee ja saa tehoa irti enemmän kuin yksi. Suri siirtyi sivuun toimitusjohtajan paikalta loppukesästä, mutta jatkaa Nokian hallituksen neuvonantajana vuoden vaihteeseen asti.
I finished 25 years with the company. I joined when I was 27 and you know, I've given a lot of my life to this company and richly so and the company's given me a lot as well.
Suri kertoo ollensa ison osan elämästään Nokiassa ja toteaa, että nyt oli oikea aika lähteä kohti uutta, mutta loppuun asti aiotaan vetää täysillä. Fortumista siirtyvä Lundmark puhkuu intoa.
Nokia on fantastisen kiehtova yhtiö ja mä oon todella innostunut siitä, että mä saan tämän tilaisuuden, mutta mitä tulee yhtiön strategiaan, niin se on liian aikaista kommentoida. Mulla tulee olemaan todella paljon opittavaa. Nyt meidän täytyy kääriä hihat ja jatkaa töitä.
Uutta potkua yhtiö tarvitseekin. Nokian tulostiedot ovat olleet heikkoja ja se on näkynyt kurssilaskuna. Nokia myös myöhästyi viidennen sukupolven verkkojen tuotannossa. Myöhästyminen saattoi johtua osin jo vuosia sitten hankitusta Alcatel-Lucentista. Kaupan sulattelu on ollut raskasta ja kallista. OP:n seniorianalyytikko Kimmo Steenvall.
Kaikki liiketoiminta-alueet varmaan käydään kriittisesti läpi ja katsotaan, onko niin kuin näistä arvoa Nokialle, tai ovatko he mahdollisesti jollekin toiselle yhtiölle sitten arvokkaampia ja päädytään sitten myymään. Isoja muutoksia varmaan on tulossa.
Nokian osake oli iltapäivällä pienessä nousussa, Fortumin pienessä laskussa.
Yksi Yhdysvaltain demokraattien presidentinvaalikamppailun merkkipaaluista on tiistaina, kun kaikkiaan 14 osavaltiota äänestää esivaaleissa. Mukana on 6 ehdokasta, joiden kärkinimiä ovat senaattori Bernie Sanders ja entinen varapresidentti Joe Biden. Kisaan lähtee mukaan myös miljardööri Michael Bloomberg, jonka rooli voi nousta lopputuloksen kannalta ratkaisevaksi. Raportti Virginiasta.
Hollywoodin olutpanimossa pidettävään kampanjatilaisuuteen saapuu parisataa ihmistä. Yksi heistä on laivaston veteraani Wilson Washington, jonka mielestä Yhdysvalloissa on johtajuus kateissa. Siksi hän luottaa demokraattiehdokkaista eniten liike-elämässä pärjänneeseen miljardööri Michael Bloombergiin.
I believe America needs leadership and I believe Mike brings leadership to the table.
Steve Geisinger kertoo kannattavansa Bloombergia Venäjän takia. Geisinger pelkää Donald Trumpin uudelleenvalinnan saavan Venäjän johtajan Putinin pullistelemaan.
I fear if Trump would be reelected, my concern is it would embolden Putin.
Bloomberg päätti vasta 10 viikkoa sitten lähteä kisaan mukaan. Hän kertoo tärkeimmäksi syyksi halun estää Trumpia pääsemästä toiselle kaudelle.
Now let me be really clear about why I'm in this race. I am running to defeat Donald Trump.
Bloomberg on Yhdysvaltain 6. rikkain mies. Hän on laittanut omia rahojaan pelkästään TV-mainoksiin jo yli $100 miljoonaa. Lisäksi hänellä on paljon kenttätoimistoja, pelkästään Virginiassa 7.
You know, he's kind of the centrist Democrat, and that's kind of what plays well here in Virginia. So I'll really be curious to see how that goes.
Politiikan toimittaja Matt Waltonin mukaan Bloomberg on poliittisesti keskitien kulkija, jolle juuri Virginiassa saattaa nyt löytyä kannatusta. Vastustajakin hänellä täällä on. Tilaisuutta häiritsee joukko mielenosoittajia. He syyttävät Bloombergia fasistiksi.
I warned that. Okay, thank you very much. Thank you.
Bloomberg sanoo olevansa mukana kisassa ilman paineita. Hän aikoo jatkaa Trumpin vastaista kampanjansa joka tapauksessa ensi syksyn presidentinvaaliin saakka, kävi esivaaleissa kuinka tahansa. Richmondista Mika Hentunen.
Turkulaisen kotisaattohoitoa tarjoavan yrityksen osaomistajia epäillään vakavista rikoksista. Turun kaupunki osti yritykseltä muun muassa saattohoitopalveluita vuosina 2011-2014. Poliisi epäilee, että yritys pyrki tekemään tulosta potilaiden hengen ja terveyden uhalla. Rikoksista epäilty omistaja kaksikko toimii yrityksessä sairaanhoitajana ja lääkärinä. Sairaanhoitaja epäillään muun muassa törkeästä kuolemantuottamuksesta, törkeästä pahoinpitelystä ja huumausainerikoksista. Päivän tietojen mukaan koronavirustartuntaa oli Suomessa todettu 6 henkilöllä. Heidän kanssaan lähikontaktiin joutuneita ihmisiä on asetettu karanteeniin pääasiassa pääkaupunkiseudulla. Pauliina Happo jatkaa.
Karanteeni on tarkoitettu terveille henkilöille, jotka ovat altistuneet koronavirustartunnalle. Karanteenin tarkoitus on katkaista tartuntaketju. Suomessa karanteenissa olevien määrästä ei ole tarkkaa tietoa. THL:n arvion mukaan heitä on tällä hetkellä 150. Karanteenissa olevat terveet voivat ulkoiluttaa koiraa, mutta kauppaan ei voi mennä. Sosiaali- ja terveysministeriön hyvinvointi- ja palveluosaston johtaja Tuija Kumpulainen.
Ei nyt väkijoukkoon eikä kaupan tuohon eteiseen, vaan metsäpolulle tai rauhoitukselle tielle niin voi käydä.
Karanteeni koskee vain altistunutta lasta tai aikuista. Karanteeniin vaaditaan suora kontakti sairastuneeseen. Muilla perheenjäsenillä on vapaa liikkumismahdollisuus.
Idea, sitä on kysytty aika paljon näinä päivinä, että miksi ne saa liikkua ja se altistunut ei saa, niin se pohjautuu siihen, että ne eivät ole ainakaan vielä altistuneita. Siis jos mä ajattelin, että mä asun mun miehen kanssa, niin, ja toinen olisi altistunut, vaikka sanotaan mies, niin mä en ole vielä. Niin en mä ole tartunnan vaarallinen kenellekään.
Asiantuntija arvioi, että jos tautitapaukset Suomessa lisääntyvät ja tauti leviää epidemiaksi, luovutaan myös karanteenista.
Se raja tulee varmasti jossain kohtaa vastaan, mutta se, että tällä hetkellä edelleen rajoitetaan tätä kautta, niin siinä on se, että oletettavasti niin kun se ei tule semmoisena vuorena se epidemia, vaan sairastumiset tapahtuu pitemmällä aikavälillä. Ja sitten toinen on se, että meillähän on edelleen päällä, meillä on influenssaa ja sitten pienellä lapsilla on sitä RS-virusta. Niin ajatus on myös se, että jos tämä siirtyy vähän pidemmälle, niin sitten nämä olisi ehkä jo poissa sieltä kuormittamasta sitä järjestelmää.
Korona hallitsee paitsi uutisia myös kahvipöytäkeskusteluja. Osalle ihmisistä taudin leviäminen ja siitä uutisointi aiheuttaa myös ahdistusta. Miten on viisasta toimia, jos oma mielenrauha tuntuu olevan uhattuna? Haastateltavina seuraavassa Suomen Mielenterveysmieli ry:n asiantuntijalääkäri Meri Larivaara ja kriisipuhelintoiminnan päällikkö Susanna Winter. Winter kertoo, että koronaan liittyviä puheluja on jo tullut.
Kyllä, kriisipuhelimeen on tullut soittoja liittyen koronavirukseen. Eli normaalia enemmän itse asiassa, jos ajattelee, että miten semmoiset, voisiko sanoa uutistapahtumat tai tämmöiset ajankohtaiset asiat näkyvät, niin koronavirus näkyy enemmän. Eli meillä on semmoinen parisen kymmentä yhteydenottoa tullut tältä tiimoilta.
Niin, onko parikymmentä on ilmeisesti aika paljon tähän mennessä?
Parikymmentä on paljon, koska se ei ole niin kuin kriisipuhelimeen se ydinasia, mistä meille soitetaan, mutta että tosiaan tämmöiset ajankohtaiset asiat sitten nostavat päätään ja tämä normaalia enemmän. Ja sama ollaan huomattu sitten myös Sekasin chatissa, joka on nuorille suunnattu, että yhtä lailla se näkyy enemmän kuin yleensä tämmöiset tilanteet, poikkeustilanteet.
No mitä siellä kysytään?
No kriisipuhelimissa ei sinänsä kysytä asioita, vaan siellä kerrotaan omista huolista ja murheista. Ja se, mikä nyt sitten tässä koronaviruksen osalta on ollut, niin on nimenomaan se huoli. Et toisaalta se, että et pelätään, että mitä tapahtuu, pelätään sitä, että täällä on tartuntoja, mitä jos tarttuu minun läheisiin, niin mitä sitten tapahtuu. Ja sitten toinen, mikä näkyy hyvin selvästi, niin ollaan jääty jumiin semmoiseen koronauutisointiin. Ja se herättää sitten sitä ahdistusta ja niin kun ei pysty toimimaan enää sitten ehkä sillä normaalilla tavalla, normaalin arjen tavoin, koska jää lukemaan, jää ihmettelemään ja jää pelkäämään, niin se pelko kasvaa sitten tämän uutisoinnin myötä.
Mirkilari Varo, mitä lääkärin korviin, miltä se kuulostaa, että jää jumin pelkoon? Onko se yleistä, että niin käy?
No ei se mitenkään tavatonta ole tämmöisessä tilanteessa, kun on tämmöinen uusi tuntematon sairaus, johon liittyy sitten kuitenkin aika vakavaa uutisointia maailmalta, että se on aika luonnollistakin, että se ihmistä huolestuttaa ja pelottaa. Ja mehän ollaan hirveän erilaisia kaikki ihmiset siinä, että millä tavalla me reagoidaan tämmöisiin huoliin ja pelkoihin, ja meillä on erilaisia tapoja ikään kuin pärjätä niiden pelkojen kanssa. Ja tietysti sit, jos on niin kuin jotain erityisesti vielä semmoista mielenterveyteen liittyvää haurautta tai ongelmaa taustalla, niin se voi vahvistaa sitä tilannetta, mutta myös tiedetään, että kriisitilanteissa ylipäänsä ihmiset reagoi hyvin eri tavoin ja osa niin kuin huolestuu ja hätääntyy helpommin. Että kyllä se aika luonnollinen reaktio tässä tilanteessa on.
Pelko on tietysti niin henkilökohtainen asia, että onko niin, että on turha yrittää esimerkiksi faktoilla määrillä sitä jollain tavalla häivyttää, vai minkälaisia asioita sitten vastataan, kun ihminen soittaa ja sanoo, että pelottaa?
No mä ajattelisin, että kyllä ne faktat on ihan hirveän tärkeitä. Eli se luotettavan tiedon tuottaminen ensinnäkin yhteiskunnassa, mitä meillä Suomessa ihan hyvin tehdään. Ja että sitä luotettavaa tietoa on saatavilla, se on hirveän hyvä semmoinen palauttava tekijä useimmille ihmisille kuitenkin, rauhoittava tekijä. Toinen, paitsi että se, että tietää kuinka paljon on sairastuneita ja miten niiden kanssa toimitaan ja miten hoidetaan ja mikä on niin kuin ennuste, kun sairastuu, niin sen lisäksi on tämä, että miten voi ehkäistä omaa sairastumisriskiä. Se on ihan hirveän tärkeää tietoa ja on tärkeää toimia sen mukaan. Se useimpia ihmisiä rauhoittaa se tunne, että mä voin kuitenkin tehdä jotain järkevää vähentääkseni omaa sairastumisriskiä.
Mitä Susanna sanoo, mitä vastataan niille ihmisille, jotka pelkäävät?
No kriisipuhelimissa otetaan se tunne vastaan, että mihin tahansa se asia liittyykään, se huoli liittyykään, niin sitten jutellaan siitä huolesta. Ja totta kai tuodaan sitten esiin myös näitä, niin kuin Meri tässä sanoi, että mistä sitä faktatietoa saa. Eli THL:n sivuilla on hyvin, sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla on hyvin. Eli ne kannattaa ottaa ne viranomaisten, suomalaisten viranomaisten antamat tiedot, niin niitä kannattaa lukea. Ja se riittää, puhutaan siitä, että mikä on riittävä määrä esimerkiksi nyt uutisten seuraamiseen, että voisiko se riittää, että yhden kerran päivässä ne kävisi katsomassa. Ja tämän tyyppisiä asioita käydään läpi. Mutta oleellista on siellä kriisipuhelinlinjoilla, että ei naureta kenenkään huolelle tai ei olla sitä mieltä, että no eihän tuosta nyt kannata olla huolissaan. Että jos ihminen on jostain huolissaan, niin hän on huolissaan. Ja sitten puhutaan siitä, että mistään se voisi johtua ja mitä sille voisi tehdä, koska se huolihan voi liittyä siihen, voi olla omassa elämänhistoriassa joku vastaavan tyyppinen tilanne, joka on jäänyt sitten muhimaan ja aktivoituu, niin sanotusti triggeröityy tämmöisessä tilanteessa, tai voi olla kuin läheinen jossain, josta täytyy olla huolissaan, ettei ole Suomessa, tai monenlaisia asioita, tai on tulossa lomamatka, miettii uskallanko lähteä Italiaan tai Aasian matkalle, ja monenlaisia tilanteita.
Ja se on tietysti hirveän tärkeää sen tiedon ohella myöskin, että ihmiset löytäisivät keinoja pärjätä. Jos heillä on paha olla ja ahdistaa ja huolestuttaa tämä tilanne, niin miten he niin kuitenkin pystyvät pitämään kiinni siitä omasta normaalista elämästään. Tuossa jotenkin Susannan aikaisemmassa puheenvuorossa tuli hyvin esiin se semmoinen, että esimerkiksi uutisten lukemista voi rajoittaa. Et voi ihan päättää, että jos mulle tulee paha olo, kun mä näitä seuraan kaiken aikaa, niin mä katson ne uutiset kerran päivässä tai kahdesti päivässä, että mä katson aamulla ja mä katson illalla ja siinä välissä mä teen ihan mun tavallisia arjen asioita.
Moni varmaan pelkää läheistensä puolesta. Vanhat läheiset ovat varmasti se, mistä eniten kysytään ja mietitään, että miten he pärjäävät.
Kyllä näin on, mutta Suomessa jälleen ollaan niin hyvässä tilanteessa, että täällä kaikki saa hoitoa. Se on ihan varma juttu, että jos on korona tai mitään muuta huolta, niin silloin päästään sairaalaan, saadaan hoito, jos se sitä vaatii, ja viranomaisiin voi hyvin, hyvin luottaa. Eli tavallaan just siinäkin se rauhoittuminen siinä asiassa, että vaikka huoli on, niin tästä pärjätään ja tästä päästään eteenpäin. Ja tosiaan sitten kannattaa kaikkien huolehtia, että miten voi itse omalta osaltaan olla ehkäisemässä sitä, että se virus ei leviä. Eli huolehtia just näistä jo niin kovin paljon puhutusta, että pestään kädet ja ollaan sairaana, jäädään kotiin eikä lähdetä sinnittelemään. Ja tämän tyyppiset asiat, ihan perusasiat.
Ja sitten tietysti niihin läheisiin on hyvä pitää yhteyttä. Kahdesta syystä. Toisaalta, jos on huolta niistä läheisistä, niin pysyy ajan tasalla, mitä läheisille kuuluu ja tietää, missä kunnossa he ovat. Mutta sitten myöskin semmoinen ihan normaali, tavallinen sosiaalinen vuorovaikutus itselle tärkeiden ihmisten kanssa, yhteydenpito ystäviin, sukulaisiin, läheisiin, niin se on myös tämmöisissä tilanteissa tärkeää ja tukee usein huolten kanssa.
Ja nyt voisi sanoa vielä, että nyt kun ihmisiä on sitten Helsingissäkin, Suomessakin on eristettyinä, niin miettiä sitten, että miten voi auttaa, jos on omassa lähipiirissä sellainen, joka on eristettynä, että miten, mitä voi seuraa pitää hänelle, miten voi pitää mielialaa yllä, miten voi ehkä katsoa leffaa yhtä aikaa netin kautta ja jutella siitä. Eli se ei tarkoita, että nyt hylättäisi ihmisiä, jotka on jotenkin eristyksissä tai että ehkä heillä on sairaus, niin ei jätetä heitä yksin, vaan huolehditaan siitä heidän hyvinvoinnistaan henkisesti ja fyysisesti. Viedään ehkä ruokaa, jos sitä tarvii, niin sinne tai käydään apteekissa tai mitä tahansa sitten onkaan.
No, missä vaiheessa, kun tietysti jokainen yrittää tuntea itsensä, mutta se on usein vaikeaa, missä vaiheessa teidän mielestä ne huoli menee liian pitkälle? Milloin tulee sellainen tilanne, että pitäisi olla asiantuntijaan yhteydessä? Mitä Meri ensin lääkärinä sanot?
No, yleisesti ottaen mä ajattelen, että sellaisista asioista sen tunnistaa, kun huomaa, että tavallinen arki alkaa häiriintyä. Että ei suoriudu semmoisista ihan tavallisista asioista, että unohtaa vaikka alkaa valmistaa lounasta ja onkin keskittynyt seuraamaan uutisia. Tai joku tämmöinen, että ikään kuin unohtaa hoitaa niitä asioita, mitä normaalisti hoitaisi. Ja ei niin kuin tavallaan se arkirytmi, töihin menot tai muut jotenkin sujuttaa, ei pysty töissä keskittymään enää työn tekemiseen, vaan keskittyykin tähän asiaan. Että se on aika hyvä merkki. Sitten tietysti semmoinen, että tuntee niin kuin pahaa oloa, huomaa olevansa niin kuin huolestunut, peloissaan, ahdistunut tai puhuu taukoamatta vähän vaan koronaviruksesta, että ei oikein pysty muiden ihmisten kanssa käymään keskustelua muista tavallisista asioista, vaan ajatukset ja puheenaiheet keskittyy tämän ympärille. Niin ne on ehkä niin kuin semmoisia merkkejä. Ja siinä kohdassa tietysti, niin kun jos tuntuu, että ne omat keinot loppuu, että se oma yritys pitää arkea yllä, rajoittaa uutisten seurantaa, ehkä joku tämmöinen, että kokeilee erilaisia rentoutumistapoja, voi tehdä kotona rentoutumisharjoituksia tai ihan mennä vaikka kävelylle metsään tai merenrantaan, mitä nyt voikin tehdä tämmöisiä, millä yleensä ihmiset pystyy vähän lievittämään pahaa oloa. Jos ne omat keinot loppuu, niin kyllä silloin voi olla yhteydessä ammattilaisiin.
Kyllä. No ei oikeastaan tuohon sen kummempaa, että oli hyvä listaus, että vielä sitten ehkä nyt tarkkailla omaa unta, jos saa nukuttua normaalisti, niin se on hyvä mittari. Kyllä. Ja ettei rupea käyttämään päihteitä enemmän, ettei turruta jotenkin sitten jollain muilla aineilla sitä ajatteluaan.
Sama lista pätee varmaan siihen läheiseen, jota seuraa siinä kotona tai hiukan kauempana. Ja sitten kun tulee sellainen olo, että nyt menee vähän liian pitkälle, niin ensimmäinen on varmaan ryhtyä, ainakin yrittää puhua asiasta.
Kyllä, joo, läheiselle voi oikeastaan antaa ihan niitä samoja neuvoja, että nyt olisi tärkeää juuri keskittyä niihin tavallisen elämän asioihin ja vähentää ehkä tätä uutisten seuraamista. Tämä nykyaikana, kun sitä uutistulvaa tulee kaiken aikaa ja sitä on niin helppo puhelimesta koko ajan seurata minuutti minuutilta ja tunti tunnilta, mitä uutta tulee, niin siinä tarvitaan vähän semmoisia keinojakin rajoittaa itseään, että tavallaan semmoista niin kuin itselle sääntöjen ja rajojen asettamista, ja sitä voi läheisillekin ohjeistaa, että ei ehkä kannata nyt koko ajan lukea niitä uutisia.
Sanoi Mieli ry:n asiantuntijalääkäri Meri Larivaara, mukana myös yhdistyksen kriisipuhelintoiminnan päällikkö Susanna Winter ja toimittajana haastattelijanne tuossa Aki Laine. Lähetyksen lopuksi kuullaan vielä, miten rakennusten aurinkopaneelit ovat tulipalon sattuessa pelastajille jopa vaarallisia. Pelastusalaa huolestuttavat erityisesti omakotitalojen kotitekoiset aurinkopaneeliviritelmät. Yhtenäisiä turvaohjeistuksia ollaan vasta laatimassa. Heini Holopainen.
Kokkolan kaupungintalon katolla tuoreet parisataa aurinkopaneelia tuottavat ilmastointiin ja jäähdytykseen sähköä. Kytkennöistä ja tekniikasta on laadittu perusteelliset dokumentaatiot ja ne ovat esillä laitehuoneessa. Esimerkiksi sähkön tulo rakennukseen voidaan katkaista. Sähkökunnossapitotekniikko Tuomas Neese Kokkolan kaupungilta.
Jos tulee joku tulipalo tai joku muu vastaava ongelma tässä, niin totta kai katkaistaan ensin niin kuin paneelilta sähkö pois DC-kytkimistä. Sen jälkeen tietysti mitä syöttää talon virtaa tai sähköä inverteriltä, että jos on joku, nyt riippuu tietysti minkälainen se vaaratilanne on. Että.
Suurilla toimijoilla kirjaukset ovatkin yleensä kunnossa. Pelastusalalla huolettavatkin pienet, mahdollisesti teessä itse sähköasennukset, joiden kytkennöistä ei ulkopuolinen ota selvää. Pelastajat toivoisivat, että kotien sähkökaapeissa olisi edes varoitustarra aurinkoenergiasta, sillä pelastajan on hyvä olla varautunut. Palomestari Juuso Haakvist Keski-Pohjanmaan aluepelastuslaitokselta.
Tärkeä asia on ehkä se, että se tiedostaa ja ymmärtää, että ne on jännitteisiä osia ja sitten työskennellään sen mukaisesti. Sammuttaminen ei ole mahdotonta, voidaan sammuttaa vedellä, mutta täytyy pitää tiettyjä varoitaisyyksiä sitten, mikäli laitteet on vaurioituneita tai muuten on sähköiskun vaara. Kannattaa miettiä kaksi kertaa ennen kuin alkaa sahaamaan kattoa tai muuta vastaavaa.
Paneelien erityispiirre on niiden jatkuva sähköntuotto. Testeissä on esimerkiksi kokeiltu ruiskutettavaa massaa valontulon esteeksi. Palomestari Juuso Haakvist.
Niin kauan kuin valoa siihen heijastuu, niin paneeleihin tulee sähkö ja siitä sitten kaapeleista eteenpäin aina tuonne turvakytkimille asti. Ja se on sitten ratkaistava jotenkin jossakin vaiheessa, että miten saadaan ne virrattomiksi kokonaan. Peitetäänkö niitä jollakin vai miten sitä tehdään?
Palonsuojelurahasto tukee parhaillaan hanketta, jossa alalle laaditaan valtakunnalliset ohjeet. Ne julkaistaan loppuvuonna.